Kaplan Güncel'in manzaralı.
YouTube.com/azallıkradyosu
yayın tezliği değişir. İyulun 16'sından itibaren Azallı Radyosu'nun radyo programlarını TürkSat Pekin'deki aşağıdaki parametrelerde kabul etmek mümkün olacak. Pekin adı
TürkSat 4A.
Orbitteki yeri
42 derece.
Tezlik
11.976 MHz.
Polarizasiya
horizontal.
Fek
5/6.
Yayım cədvəli və proqramların efir vaxtı dəyişilməz qalır. Azadlıqda qalın.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudoviç ilə qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Eyni zamanda ekspert rəylərində eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? MTN və Baş Prokurorluğun Rauf Mirqədirovla bağlı bəyanatında səsləndirilən fikirlərə qarşı tərəf necə cavab verdi? Yüseydin ona qarşı səsləndirilən ittihamları cavabı nə oldu? Qərb rəsmisi niyə Azərbaycan hakimiyyətini səmimlikdə suçladı. Elmar Hüseynov necə anıldı? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Casus qalmaqallarına inanırsınızmı? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Bizə başlayırıq xəbərlərə. İyulun 17-sində Baş Prokurorluq və MTN Rauf Mirqədirovla bağlı bəyanat yayıb, bəyanatda bildirilir ki, hələlik adları açıqlanmayan Azərbaycan vətəndaşları poçt vasitəsilə Baş Prokurorluğa disklər göndərib. Həmin disklərdə jurnalist Ayna Zerqal qəzetlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirovun Ermənistanın xeyrinə casusluq etməsi haqqında sübutlar olduğu bildirilir. Rauf Mirqədirovun vəkilləri Baş Prokurorluq və MTN-in birgə bəyanatına münasibət bildiriblər. Eyni zamanda Region Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Laura Bagdasaryan da həmin məlumatla bağlı bəyanat verib. Ətraflı növbəti materialımızda.
16-da Baş Prokurorluq və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həbsdə olan jurnalist Rauf Mirqədirovla bağlı birgə məlumat yayıb. Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən APIA verilən məlumata görə hələlik adları açıqlamayan Azərbaycan vətəndaşları Gürcüstanda olarkən özünü Samvel kimi təqdim edən şəxsin onlara verdiyi içərisində Azərbaycan təhlükəsizliyinə toxunan məlumatlar olan iki diski Baş Prokurorluğun ünvanına göndəriblər. Məlumatda bildirilir ki, həmin disklərə baxış keçirilərkən Rauf Mirqədirovun Laura Bagdasaryan və Arayik Şirvaniyan adlı şəxslərlə restoranda danışıqlar aparması və pul vəsaitini alaraq qəbz imzalaması məlum olub. Qeyd olunur ki, Rauf Mirqədirov həmin şəxslərlə 2008-ci ildən tanışdı. Məlumatda vurğulanır ki, bu şəxslərin rəhbərliyi elədiyi Region Tədqiqat Mərkəzi Azərbaycan vətəndaşlarının Ermənistanın xeyrinə məxfi əməkdaşlığa cəlb olunmasına ciddi səylər göstərib. Məlumatda həmçinin qeyd olunur ki, Rauf Mirqədirov 2008-ci ildə Türkiyədə Ermənistanın sabiq Milli Təhlükəsizlik Naziri David Şahnazaryanla qapalı görüş keçirib. Həmin görüşdən sonra isə Rauf Mirqədirov öz internet yazışmalarında Laura Bagdasaryana Dağlıq Qarabağ probleminin həlli perspektivləri ilə bağlı David Şahnazaryanın fikirləri ilə razılaşdığını bildirib. Məlumata görə Rauf Mirqədirov həmçinin hərbi sirri təşkil edən hərbi hissələrin aerodrom və sair strateji əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin sxemin də fotoşəkillərlə birlikdə Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarını ötürüb. Prokurorluqdan bildirilir ki, Rauf Mirqədirov Laura Bagdasaryanın tapşırıqları əsasında 2008-2013-cü illərdə dəfələrlə Gürcüstandan Ermənistana səfərlər etmiş, orada David Şahnazaryan və erməni milliyyətindən olan digər şəxslərlə görüşlər keçirib. Rauf Mirqədirovun vəkilləri Baş Prokurorluq və MT-nin yaydığı birgə bəyanata münasibət bildiriblər. Vəkil Fuad Ağayevin Facebook səhifəsində paylaşılan açıqlamada yayılan bəyanat Rauf Mirqədirovun təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulması kimi dəyərləndirilir.
Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi dəfələrlə Azərbaycanda təqsirsizlik prezumpsiyası hüququnun pozulmasını müəyyən edib. Məhkəmə hökmü olmadan bu cür bəyanatlar vermək istimaiyyəti çaşdırmaqla yanaşı, işə gələcəkdə baxacaq məhkəmələrin nəticələrinin hansı şəkildə olacağına dair ismarzlar verməkdir. Hüquq mühafizə orqanları öz səhvlərini etiraf etmək yerinə insanları məhkəmədən öncə məhkum etmə yoluna üstünlük verirlər. Rauf Mirqədirovu ağır cinayət şəxs kimi təqdim edən hüquq mühafizə orqanları əslində özlərini ifşa edir.
Açıqlamada daha sonra bildirilir ki, yayılan bəyanatdakı fikirlər Rauf Mirqədirovun jurnalist və politoloq fəaliyyətinin qarşısını almağa yönəlir.
Sözü gedən məlumata görə Ermənistan xüsusi xidmətləri əvvəl Rauf Mirqədirovu ələ alıb. Sonra isə Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarına məlumat göndərməklə qiymətli məxfi əməkdaşı sıradan çıxarıblar. Belə çıxır ki, Ermənistan xüsusi xidmətləri ölkəmizin müvafiq qurumları ilə sıx əməkdaşlıqdadırlar. Hərbi hissələrin, aerodrom və sair strateji əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin yerlərinin təsvir olunduğu sxem, fotoşəkillər haqqındakı məlumatlar isə həqiqətən tamam uzaq bir iddiadır. Qalan iddialarla bağlı jurnalistlərin məqalələrini oxumaq kifayətdir.
Region Tədqiqat Mərkəzinin direktoru Laura Bagdasaryan da Azərbaycan MTN və Baş Prokurorluğunun jurnalist Rauf Mirqədirovla bağlı bəyanatına münasibət bildirib. Turanın məlumatına görə Laura Bagdasaryan internetdə yaydığı bəyanatında casusluq fəaliyyəti ilə bağlı Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının ittihamlarını təkzib eləyir.
Bizim mərkəz bir sıra MDB və Avropa İttifaqı ölkələri, o cümlədən Türkiyədən olan jurnalistlər, ekspertlərlə müxtəlif layihələrlə bağlı tədbirlər keçirib. Baş prokurorluğun bəyanatında deyilir ki, mərkəz Ermənistan xüsusi xidmət orqanlarının nəzarət altında fəaliyyət göstərir. Siyasi baxışları onları cəlb edən Azərbaycan vətəndaşlarını üçüncü ölkələrin ərazisində təşkil olunan konfranslara dəvət edərək əlaqələr yaratmağa çalışır. Bəli, biz təkcə Azərbaycandan yox, digər ölkələrdən də öz baxışlarını sivil qaydada açıqlayan və peşəkar rəy verə bilən mütəxəssislər cəlb edirik. Əgər MTM və Baş Prokurorluq üçün bu keyfiyyətlər cinayət təqibləri üçün əsasdırsa, o zaman başqa ünvana müraciət edin. Bəyanatda deyilir ki, 2009-cu ildə Tbilisi-dəki kafelərin birində bizim Rauf Mirqədirovla görüşümüz olub. Birincisi, xüsusi xidmət orqanları Rauf Mirqədirovun bizim layihələrdə iştirakının cinayət olmasını sübut edəməlidir. İkincisi, onun mənə Azərbaycanın hər hansı hərbi və ya digər mühüm sahələr ilə əlaqədar olan sıxım videonun ötürüldüyünü sübut etməlidir. Əgər biz casusla iş görürüksə, niyə mən Rauf Mirqədirova Tiblis restoranlarının birində pul verirəm ki? Bunu da hansısa Samvel görür. Axı pulları Leyla Yunusun vasitəsilə Bakıya göndərmək olardı.
Bakı İstintak Təcrübxanasında saxlanılan İDA Vətəndaş Hərəkatının fəalı Orxan Eyyubzadə azlı aksiyası keçirir. Media Forum saytına danışan vəkil Əsəbəli Mustafayev belə deyib. Əsəbəli Mustafayev bildirib ki, Orxan Eyyubzadənin saxlanma şəraitində dəyişiklik yoxdur. Elə həmin sıxlıqda saxlanılır. İyulun 15-də apellyasiya şikayətimizə baxılıb, Binəqədi rayon məhkəməsinə həbsin ev dustaqlığı ilə əvəz olması barədə vəsadət vermişdik. Məhkəmə vəsadəti təmin etməmişdi. Həmin qərardan apellyasiya şikayət verdik, təmin olunmadı. Məhkəmədə Orxan Eyyubzadə ilə söhbət etdik, onun səhhətində yaxşılaşma yoxdur. Həkim gəlmir, etmirlər. Təcrübxananın rəisi onun şikayətlərinə reaksiya vermir. Buna etiraz əlaməti olaraq Erxan Eyyubzadə 3 gündür azlıq edir. Təcrübxananın rəisinə bir daha müraciət edirəm. Orxan Eyyubzadənin kamerasının dəyişdirilməsi, səhhətinə uyğun digər kamera ilə əvəz edilməsi məsələsinə baxsın. 4 nəfərlik kameraya əlavə 2 yataq qoyub 6 nəfəri bir yerdə saxlayırlar. Orxan Eyyubzadə bu ilin mayın 6-sında bir qrup Nida fəalına hökm oxunarkən Bakıda keçirilən etiraz aksiyasında saxlanılıb 20 sutka həbs cəzası alıb. Mayın 26-sında həbs cəzası bitsə də həmin gün ona xidməti vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına zor tətbiq etmə ittihamı ilə cinayətçi qaldırılıb. Mayın 27-sində Binəqədi rayon məhkəməsi Orxan Eyyubzadə barəsində həbs qəti imkan tədbir seçib, işi Binəqədi rayon prokurorluğu aparır. Orxan Eyyubzadə qıç olma xəstəsidir. Vəkil Nemət Kərimli Bakı İstintak Təcrübxanasında Nida Vətəndaş Hərəkatının məhbus üzvü Şahin Novruzlu ilə görüşüb, Media Forum saytına danışan vəkil Şahinin ovqatının normal olduğunu deyib. Səhhətində problem yoxdur. Şahin Novruzlu Nida Vətəndaş Hərəkatından çıxmayıb. Həbsini qanunsuz sayır və bəraət istəyir. Apellyasiya instansiyasında mübarizəni axıra qədər davam etdirəcək. Ötən il mart-aprel aylarında tutulan nidaçılar əsasən kütləvi çıxışları təşkil etmə cəhdində təqsirli biliniblər. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 6 may hökmünə görə gənclər Məmməd Əzov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmətli, Rəşad Həsənov, Zaur Qurbanlı, İlkin Rüstəmzadə 2013-cü il martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı Molotov kokteylindən istifadəyə hazırlaşırlarmış. Mayın 6-sında Zaur Qurbanlı, Rəşadət Axundov, İlkin Rüstəmzadəyə 8 il, Məmməd Əzov, Rəşad Həsənova 7 il 6 ay, Bəxtiyar Quliyev, Üzeyir Məmmətliyə 7 il, Şahin Novruzliyə 6 il həbs cəzası verilib. Hazırda bu işə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində baxılır. 2014-cü il mayın 29-da Bəxtiyar Quliyev, iyulun 8-də Şahin Novruzlu prezident İlham Əliyevə müraciət edərək əfv olunmalarını istəyiblər. Bəxtiyar Quliyev həmçinin nidadan çıxıb və vəkilindən imtina edib. Şahin Novruzlu 1995-ci ildə Bakıda doğulub, 2012-ci ildən həbs edildiyi 2013-cü ilədək Odlar Yurdu Universitetinin Maliyyə Fakültəsində təhsil alıb və həbsdə olan gənclərin Bəxtiyar Quliyevdən başqa hamısı demək olar ki, özünə qarşı səsləndirilən ittihamları qəbul etmirlər. Bir qrup hüquq müdafiəçisi və gənc fəal xuliqanlıq ittihamı ilə 6 il müddətinə həbs edilmiş Kamil Vətəndaş Maarifləndirmə Mərkəzinin rəhbəri Həsən Hüseynli müdafiə kampaniyasının keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edib. Kampaniya təşkilatçıları Gəncəni 2016-cı ildə Avropa Gənclər Paytaxtı seçmiş. Avropa Gənclər Forumuna kütləvi müraciət göndəriblər. Bu barədə Turana hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərov bildirib. Müraciətdə Hüseynlinin həbsinə etiraz bildirmək və Azərbaycan hakimiyyətindən onu azad etməyə tələb etməyə xahiş olunur. Müraciətdə Hüseynlinin Azərbaycanın qərb bölgəsində vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırılmasında rolu və onun tamamilə uydurma ittihamla həbs edildiyi qeyd olunur. Avropa Gənclər Forumunun prezidenti Pyotr Matyashiç artıq bu müraciətə cavab verib. O bildirib ki, bu məsələ forumun idarə heyətinin yaxın gələcəkdə keçiriləcək iclasının gündəliyinə daxil edilib. Avqustun sonlarında Gənclər Forumunun missiyası Gəncənin 2016-cı il Avropa Gənclər Paytaxtı elan edilməsi bağlı tədbirlərin hazırlanması üçün şəhərə gələcək. Kampaniya təşkilatçıları missiyanın hakimiyyət qarşısında Hüseynlinin azad edilməsi məsələsinə qaldıracağına ümid edirlər. Son günlər mətbuatın gündəmini zəbt edən USAID, ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin qrant layihələri ilə bağlı məsələlərə aydınlıq gətirilib. Əməkdaşımız Arifə Kazımova bu məsələni araşdırıb.
Birləşmiş Ştatların Beynəlxalq Yardım Agentliyi USAID Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasına göstərdiyi maliyyə yardımını dayandırıb. Bu, USAID-nin Bakıdakı ofisindən Azalıq Radiosunun sorğusuna cavab olaraq bildirilib. 2 il öncə USAID-nin 1,5 milyon dollarlıq layihəni Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasına verməsi bəzi qəhətlərin narazılığını doğurub. 4 illik layihə çərçivəsində internet hüquq televiziyasının yaradılması da nəzərdə tutulmuşdu. USAID bildirir.
USAID qadınlar və əllər kimi ehtiyacı olan insanların hüquqlarının qorunması, hüquqi yardımın əldə olunması və Azərbaycanda hüquq sahəsində çalışanların bacarığının inkişafı üçün 1,1 milyon ABŞ dolları məbləğində grant verib. Biz qürur hissi duyuruq ki, sözü gedən layihə çərçivəsində sosial-iqtisadi baxımından məhdud olan qruplardan 288 insana hüquqi yardım göstərməklə yanaşı, Xəzər Universiteti nəzdində hüquq məsələlər barədə cəmiyyətə biliyi artıran hüquq marifləndirmə mərkəzi də yaradılıb.
Vətəndaşların əmək hüquqlarını Müdafiə Liqasının rəhbəri Sahib Məmmədov bu günlərdə Facebook sosial şəbəkəsində yazıb ki, təxminən 15 min dolları bir layihəyə xərcləyəndən sonra həmin layihə ləğv olunub və pulunu ala bilməyib. Sahib Məmmədov USAID-nin layihənin niyə dayandırılması barədə heç bir açıqlama vermədiyini deyir. Qeyd edək ki, 1,5 milyonluq layihə Azərbaycan Hüquqlar Konsorsiumu layihəsi adlanır. Layihənin əsas tərəfdaşı Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyası idi. Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası və Konstitusiya Araşdırmaları Fondu həmin layihənin tərəfdaşlarıdır. USAID Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası vəsaiti Azərbaycan Hüquqlar Konsorsiumundan alır.
Onlar USAID-dən birbaşa maliyyə yardımı almayıblar. USAID-yə birbaşa hüquqi bağlantılar da yoxdur.
USAID məsələyə dair Azərbaycan Hüquqlar Konsorsiumundan şərh almağı məsləhət görür. Layihəni həyata keçirən Azərbaycan Hüquqşünaslar Konfederasiyasından hələlik məsələyə münasibət almaq mümkün olmayıb.
İsveçin Xarici İşlər Naziri Karol Bildt Vaşinqtonda ciddi bəyanat verərək avtoritar rejimlə əlaqədar Azərbaycan hakimiyyətinin Avropa İttifaqının şərq tərəfdaşlığı proqramında iştirak etmək istəyində səmimi olduğuna şübhə ifadə edib daha doğrusu. Azərbaycan xüsusi bir tarixdir. Onlar neftdən gələn gəlir üzərində siyasi avtoritarizm qurur və bu bizim üçün problemlər yaradacaq deyə o ötən həftə Vaşinqtonda çıxış edərkən bildirib. Atlantik Şurada çıxış edən Bildt qeyd edib ki, şərq tərəfdaşlığı proqramı 2008-ci ildə qəbul edildiyi dövrdə olduğundan daha ciddi təhlükələrlə qarşılaşır. Gürcüstan, Moldova və Ukrayna fəal şəkildə irəlilədiyi halda Ermənistan Gömrük İttifaqına qoşulmağı qərarı alıb, lakin Yerevanın xüsusi bir seçimi yox idi və Moskvaya çağırıb seçim qarşısına qoydular, onları məcbur etdilər deyə o bildirib. Belarusla bağlı vəziyyət qeyri-müəyyən olaraq qalır. Bu ölkə Rusiyanın enerji resurslarından çox asılıdır. Baxmayaraq ki, Belaruslar ümumilikdə Rusiyanın siyasətinə mənfi münasibət göstərir. Hazırda Rusiya qərb dəyərləri üçün ciddi təhlükə olaraq qalmaqdadır və Ukraynaya qarşı təcavüz ehtimalını istisna etmir, lakin bu, hazırki Rusiyanın sonu olardı, deyə Bild qeyd edib. Ermənilərin işğal etdiyi Kəlbəcər rayonunda girov götürdükləri Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müdafiə komitəsi yılın 17-sində Bakıda mətbuat konferansı keçirib, ancaq bəzi səbəblərdə mətbuat konferansı yarımçıq qalıb və əməkdaşlarımızın həmin mətbuat konferansından hazırladıqları video reportajı diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
O torpağın sahibi, o torpağın sakini mütləq o torpağa gedəcək.
Son Kəlbəcər olayında əsir düşmüş azərbaycanlılara dəstək üçün yerli və beynəlxalq təşkilatlardan başqa şair və sürücülərdən də gözləntilər var. Bu fikri deputat Aydın Mirzazadə belə izah edib.
Mən hesab edirəm ki, bu şairlərimizin əsir meydan yeridir. Onlara şiirlər qayıb onları əsir etmək. Mən çox arzulayaram ki, bugün şəhərdə, rayonlarımızda maşınların üstünə həmin şəxslərin portretləri qurular. Bununla da biz öz əzmimizi göstəririk. Bura yığılmağımız, operativ surətdə bura yığılmağımız, bu məsələyə münasibət bildirməyimiz Azərbaycan xalqının bugün 3 mərd oğlu ilə bir yerdə olmalıdır.
Tədbiri Kəlbəcərdə girov düşmüş soydaşlarımızın hüquqlarının müdafiə komitəsi yılın 17-sində keçirib. Görüşdə millət vəkillərindən başqa jurnalistlər, hərbi ekspertlər, məcburi köçkünlər də iştirak edib. İlin 11-də Ermənistan mətbuatı Kəlbəcərdə 3 Azərbaycanlının tutulması ilə bağlı məlumat yayıb. Yaradılan komitə həmin şəxslərin hüquqlarının müdafiəsini nəzərdə tutur. Hərbi jurnalist Üzeyir Cəfarov öz çıxışında baş vermiş hadisə ilə bağlı Müdafiə Nazirliyini qınayıb.
Gəlin burada birisi əyri oturan günü danışın. Müdafiə Nazirliyinin burada günahı var. Müdafiə Nazirliyinin xoşuna gələcək, gəlməyəcək. Azərbaycan vətəndaşı düşmən əlində keçir. Bu hansı Moskva bazarında keçmir, haradasa bir kənarda keçmir. Və bir dolar da əsasında bizim vətəndaşlar əli silahsız sərbəst gediblərlə, gəliblərlə, dəfələrlə olub. Və bundan Müdafiə Nazirliyinin yerlərdəki hərbi hissə komandirlərinin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yerli şöbələrinin məlumatı olub. Gəlin özümüzü mən başa düşürəm. O səviyyəyə qoymayaq ki, məlumatları olmayıb. Divyet afeti Minsk'un hemşehrilerine demeliyiz ki, monitoring geçirmeyimizden değil, boş boş danışmamızdan değil, hemşehriler değişmeyimizden değil. 20 yıl bizim teksiyatımızla olmuyor.
Müzakirə və mübahisələrlə yanaşı tədbirdə ATƏT və Qızıl Xaç Komitəsinə müraciət ünvanlanması da nəzərdə tutulub. Amma texniki problem baş verib. İşıqlar söndüyündən təşkilatçılar görüşü tez bitirib. Bu da iştirakçıların etirazına səbəb olub. Buna görə də ünvanlanası müraciət natamam qalır.
Maraqlıdır, görəsən, işıqlar niyə sönüb? Əsir və etkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyası Kəlbəcər rayonu ərazisində azərbaycanlıların girov götürülməsi ilə bağlı bu həftə ikinci açıqlamasını yayıb. Komissiya bu məsələ ilə bağlı ilk açıqlamasını ilin 15-də yaymışdı. Media Forum saytının məlumatına görə Dövlət Komissiyasının 17 iyul açıqlamasında deyilir ki, komissiya ictimaiyyətin narahatlığını nəzərə alaraq bir daha bildirir ki, Kəlbəcər rayonu ərazisində girov götürülmüş azərbaycanlıların sonrakı taleyinin aydınlaşdırılması məsələsi gündəlik diqqət mərkəzindədir və bununla bağlı bütün zəruri tədbirlər görülür. Ermənistan hökumətinin 17 yıl iclasında Azərbaycan vətəndaşlarının Kəlbəcərə keçməsində müzakirə olunub. Media Forum saytının məlumatına görə Müdafiə Naziri Seyran Ohanyan hesabat verərək deyib ki, Dağlıq Qarabağın müdafiə qüvvələrinə Azərbaycan vətəndaşlarının Kəlbəcərə mümkün keçidi barədə müntəzəm məlumatlar daxil olub. Son vaxtlar isə belə izlər aşkarlandı, komandanlıq tədbirlər görmək qərarına gəldi. Daxili qoşunların, Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin və ordunun bölmələri axtarışlara başladı. Nəticədə azərbaycanlılardan ibarət qrupun bir üzvü tutuldu, daha sonra digərləri üzə çıxarıldı. Müdafiə naziri əlavə edib ki, Kəlbəcər istiqamətində təmas xətti möhkəmləndirilir və bu rayona gələn bütün yollar müəyyənləşdirilərək minalanacaq. Gürcüstanın vergilər departamenti Gürcüstan-Azərbaycan sərhədində saxlanılan 3 tonluq heroinlə bağlı materialın tərcüməsində etdiyi səhvi düzəlib. Bu barədə Minvalaz Gürcüstanın Gruziya Online xəbər portalına istinadən məlumat yayıb. Xəbərin gürcü və ingilis dillərindəki versiyalar arasında fərq ondan ibarət idi ki, birinci məlumatda saxlanılan yükün Gürcüstana Azərbaycandan, ikincidə isə Ermənistandan gətirildiyi bildirilirdi. Vergilər departamenti xəbər verir ki, yanlışlıq aradan qaldırılıb və 3 tonluq heroin yükü Gürcüstana Azərbaycandan gəlib. Gürcüstan hüquq mühafizə orqanları hər biri 30 kiloqram maye halında olan heroinlə doldurulmuş 93 qabı müsadirə edib. Araşdırmaların ilkin nəticələrinə görə müsadirə olunan narkotik maddənin 80% təmiz heroindir və qiyməti 100 milyon ABŞ dolları ilə ölçülür. Faktla bağlı araşdırmalar davam edir. İlin 17-sində Monitor jurnalının baş redaktoru qətli yetirilmiş jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Bir qrup söz azadlığı tərəfdarı Elmar Hüseynovun qəbrini ziyarət etməklə onun xatirəsini yad ediblər. Elmar Hüseynov 1967-ci ilin 17 iyulunda Bakıda doğulub, onun jurnalist fəaliyyəti 95-ci ildən başlayıb, o Zerkala qəzetində əməkdaşlıq etməklə mediaya ilk gəlişini edir. 95-ci ildə Elmar Hüseynov Trend İnformasiya Agentliyini və gündəlik Alver qəzetini yaradır. Daha sonra Geok İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin yaradılmasında iştirak edib, o 1996-cı ildən isə tənqidi monitor jurnalını çıxarmağa başlayıb. Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində evinin qarşısında odlu silahla öldürülüb, qətlin sifarişçiləri və icraçıları hələ də həbs edilməyib. Ölümündən sonra jurnalistin həyat yoldaşı və az yaşlı oğlu Narveçə mühacirət edib. Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Xalid bəy. Xalid bəy.
Bəli, bəli.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Kamran
bəy. Xalid bəy, Monitor jurnalının baş redaktoru, mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Bugün jurnalistlər hansı hissləri keçirirlər? Xalid bəy, eşidirsinizmi?
Bəli, bəli, eşidirəm.
Buyurun, buyurun. Söz sizdədir.
Alo.
Xalid bəy görünür, bizi yaxşı eşitmir. Xalid bəy, mən sualı bir daha təkrarlayıram. Bugün mərhum jurnalist Elmar Hüseynovun doğum günüdür. Bu günlə bağlı hisslərinizi bölüşməyə xahiş etdim sizdən.
Alo, mən eşidə bilmədim, çox üzr istəyirəm.
Yenə eşidə bilmirsiniz. Bir qədər sonra yenidən əlaqə yaratmağa çalışacağıq. Biz yenidən Xalid bəylə görünür, telefonun əlaqəsində nəsə problemlər var. Biz də xəbərləri davam edirik. İyulun 16-sında Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Ukrayna hadisələrinə görə Rusiyaya qarşı sanksiyaları gücləndirib. Vaşinqton ilk dəfə olaraq Rusiyanın bank, hərbi və enerji sektorlarını hədəfləyən sanksiyalar qoyub. ABŞ prezidenti yeni sanksiyaları elan edib, onların Rusiyanın Ukraynanın şərqində gərginliyi azaltmaq üçün konkret addım atmaması ilə əlaqələndirib, Avropa Birliyi liderləri də Rusiyaya sanksiyaları genişləndirməyə razılaşıblar. Ukraynanın suverenliyinə zərbə vuran şirkətlər siyahıya alınacaq, ilun sonuna dək aktivləri dondurulan şirkət və şəxslərin siyahısı hazırlanacaq. Avropa Birliyi liderləri həm də Avropa İnvestisiya Bankından xahiş edəcək ki, Rusiyaya yeni kredit ayırmasın, eləcə də Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı Rusiyaya yeni krediti dayandırsın. Moskva metrosunda 23 nəfərin ölümünə, onlarla adamın ciddi xəsarət almasına səbəb olan qəzaya görə 2 nəfər saxlanılıb, saxlananlar yol xidmətlərinin böyük ustası və onun köməkçisidir. Onlar təhlükəsizlik qaydalarını pozmaqda ittiham olunurlar. Müstəntiqlərin fikrincə, qəzaya səbəb xəttdə bəzi qurğuların dəyişdirilməsi zamanı işin nöqsanlığı görülməzdir. Qəza 3 vaqonun relsdən çıxması nəticəsində baş verib. Prezident Barack Obama ilin 16-sında deyib ki, İranın nüvə danışıqlarında hələ də ciddi boşluqlar qalır və daha çox iş görülməlidir. Washingtonda danışan Obama söyləyib ki, Konqres və müttəfiqlərlə danışıqların son tarixinin ilin 20-sindən sonraya uzadıb uzatmamağı müzakirə edəcək. Danışıqlarda məqsəd Tehrana sanksiyaların götürülməsi əvəzində İranın nüvə proqramlarını məhdudlaşdırmaqdır. Obama deyib ki, İran son 6 ay ərzində öhdəliklərini əməl edib, bir sıra sahələrdə real tərəqqi əldə olunub və irəliləmə üçün etibarlı yol açılıb. Noyabrda əldə olunmuş aralıq razılaşması İranın nüvə proqramının bəzi aspektlərini dondurub, əvəzində bəzi sanksiyalar yumşaldılıb. İsrail deyir ki, Qəzzada humanitar məqsədlə 5 saatlıq atəşkəsi əməl edəcək, 9 gündür yaraqların raket hücumuna cavab verdiyini deyən İsrail hava zərbələrindən 200 fələstinli və 1 İsraili həlak olub. Həmas da atəşkəsə razılaşdığını bildirir. Fasilə BMT-nin xahişliyi edilib, BMT bir tərəfli humanitar fasilə istəyib, ilin 16-sında Fələstin rəsmiləri deyib ki, İsrail mərmilərindən Qəzza şəhəri yaxınlığındakı çimərlikdə 4 fələstinli uşaq həlak olub. ABŞ prezidenti Barack Obama ilin 16-sında bildirib ki, ABŞ zorakılığa son qoyacaq atəşkəsin əldə olunması üçün bütün diplomatik resurslardan istifadə edəcək. Və bir qədər əvvəl də xatırlatdığımız kimi hazırda Media Hüquqları İnstitutunun hüquqşünası Xalid Ağaliyev telefon xəttində olmalıdır və ümid edirik ki, bu dəfə bizim danışığımız normal şəkildə alınacaq. Xalid bəy, eşidirsinizmi məni?
Bəli, eşidirəm. Salam Kəmran.
Bir daha salamlayırıq sizi. Xalid bəy, söhbətimiz Elmar Hüseynovun doğum günü ilə bağlıdır. Jurnalist, mərhum jurnalistin hansı hissləri keçirirsiniz və eyni zamanda jurnalistlər hansı hissləri keçirirlər? Buyurun.
Yəni təbii ki, hər kəs bu 9 il baş vermiş bu qətl olayına görə yalnız təəssüf hissi keçirir. Çox istedadlı tənqidçi bir jurnalisti 9 il bundan öncə bitirmişdik. Elmar Hüseynovun ümumiyyətlə Azərbaycanda ifadə azadlığı sahəsində tam yeni bir mərhələ idi hardasa. Çünki 2000-ci illərdə, 2000-ci, 90-cı illərin sonlarında Azərbaycanda ifadə azadlığı sahəsində xeyli yaxşı mühit var idi. Mətbuat azadlığı sahəsində xeyli yaxşı mühit var idi. 2000-ci illərin əvvəllərindən başlayaraq hökumət bu sahədə narahat idi. Bu ifadə azadlığı tez-tez problemlər yaradırdı və müxtəlif yollarla mətbuat azadlığının sıradan çıxarılmasına yönəlik addımları biz o dövrdə müşahidə edirdik. Bu, əsasən qəzet çox tirajlı, çox oxunan, çox populyar olan qəzetlərin və media quruluşlarının sahiblərinin legal və ya qeyri-legal yolla hökumətin nəzarətinə keçməsi formasında özünü büruzə verirdi. Bu proseslər bir neçə il davam elədi, amma bu bütövlükdə mətbuat azadlığının belə deyək də tam nəzarət altına alınmasına gətirib çıxarmadı və bunun sonucunda təəssüf ki, bu qətl olayı baş verdi və bu jurnalistin öldürülməsi elə bir vasitədir ki, elə bir cinayətdir ki, o istər-istəməz psixoloji olaraq ümumi mühitə təsir göstərir və təəssüflər olsun ki, Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi Azərbaycanda həm jurnalistikanın, tənqidçi, xüsusilə tənqidçi jurnalistikanın sıradan çıxmasına çox belə təsiri oldu və tənqidçi jurnalistika sahəsində çalışıb, o sahədəki icmanın çox daralmasına gətirib çıxardı və təəssüflər olsun ki, Elmar Hüseynovun qatilləri hələ də tapılmayıb və bundan əlavə onun qətlə yetirilməsindən sonra jurnalistlərin başına gələn onlarla, yüzlərlə baskı olayları var ki, heç biri bunların araşdırılıb, günahkarlar məhkəmə önünə çıxarılmayıb. Təəssüf ki, indiki mənzərə bundan ibarətdir. Və təbii ki, biz uzun ilk 9 il vaxt ötsə də biz yenə də ümid edirik ki, hökumət bu sahədə belə gərəkən addımları atacaq və ümumiyyətlə mən bugün də həm Elmar Hüseynovun Anın mərasimi zamanı, eyni zamanda onun həmkarları ilə söhbətlərimizdə də mən müşahidə elədim ki, hər kəs Elmar Hüseynovun qatillərinin mütləq tapılacağına bir inam var insanlarda. Bu, əlbəttə, bəlkə bəzən ola bilsin, çox çəksin. Amma hər halda insanlarda bu sahədə özünü qoruyub saxlamış insanlarda o əminlik var ki, Elmar Hüseynovun qatilləri nə vaxtsa, yəni cəzalarını alacaqlar.
Xalit bəy, Elmar Hüseynovun qətli. Sizcə, bu dediyiniz kimi mətbuatın bir əldə cəmləşməsinin başlanğıcı idi, yoxsa bu prosesin, belə deyək də, bu tendensiyanın davamı?
Mənim xatırladığımca 98-99-cu illərdə Azərbaycanda mətbuat azadlığı sahəsində çox belə çiçəkləndiyi bir dövr idi. O dövrdə onlarla gazet var idi ki, xeyli böyük tirajları var idi və ölkənin əksər ərazilərinə yayılırdı və hətta onların tirajı elə idi ki, yalnız qəzeti satışı ilə belə o qəzeti kollektivi ayaq üstə tutmaq mümkün olurdu. Amma 2000-ci illərdən başladı. Hansı ki o populyar qəzetlər var idi. Bunlar getdikcə sıradan çıxmağa başladı. Təhlif vasitələrlə oldu, reklam gəlirləri kəsildi, yayma əngəlləri oldu, yaxud sahibliyi müxtəlif hükumətə bağlı şəxslər tərəfindən ələ keçirildi. Bütün bunlar əslində 2000-ci illərdən, 90-cı illərin sonlarından bu proses başlanmışdı və Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsi yəni ilk deyildi. Artıq o dövrdə demək olar ki, mətbuatın sıradan çıxarılması üçün xeyli belə qorxulu addımlar atılmış.
Özünüz də dediniz ki, Xalit bəy, bugünkü anın mərasimində də bir çox jurnalistlər bildirdilər ki, bu qətlin üstü nə vaxtsa açılacaq. Mənim bu yaxınlarda jurnalist Arif Əliyevin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibəsi yadıma düşdü. Arif Əliyev deyirdi ki, mən o qətlin üstünün açılacağını gözləmirəm. Mən bilirəm ki, o qətlin üstü açılıb. Ancaq sadəcə cəmiyyətə açılanmır. Siz nə düşünürsünüz? Bu qətlin üstü açılıbmı? Bu, yəni, niyə açılanmır cəmiyyətə?
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, qətl baş verən dövrlərdə də müəyyən açıqlamalar var idi. Həm bizim hüquq mühafizə qurumları tərəfindən, həm səhv eləmirəmsə Türkiyə hüquq mühafizə qurumları nümayəndələrinin də açıqlamaları var idi. Və o açıqlamalardan çıxan nəticə bundan ibarət idi ki, qatillər belə deyək, o qədər də kənarda deyil və onları axtarmağa xüsusi bir səylər də yox idi. Amma yəni demək istəyirəm ki, təxmini olaraq qatilləri tapmağın o qədər çətin olmadığı ifadə olunurdu. Təbii ki, bunun üçün mütləq belə deyək də, qanunlar çərçivəsində, hökumətin öhdəlikləri çərçivəsində gərəkən addımlar atılmalıdır. Hökumətin öhdəliyi bundan ibarətdir ki, hökumətlər hər bir jurnalistə qarşı baskı ilə bağlı, jurnalist qətilləri ilə bağlı ən qısa zamanda araşdırmalar aparmalı və günahkarları məhkəmə önünə çıxarmalıdır. Bu, hər bir hökumətin o sivil inkişaf yolunu seçdiyini bəyan edən bütün hökumətlərin öhdəliyidir. Təbii ki, Azərbaycanda təəssüflər olsun ki, bu sahədə bu öhdəliyin icra olunduğunu söyləməyə biz əsaslar tapa bilmirik. Çünki Azərbaycanda bir il ərzində yüzlərlə, minlərlə narkotik cinayəti baş verir. Və bu cinayəti törədənlərin, yaxud başqa uğurluq cinayəti olsun, onu törədənlərin 90-95% ən azı məhkəmə önünə çıxarır və cəzalandırılır. Amma jurnalistlərə qarşı törədilən baskıların, cinayətlərin 5% belə araşdırılmışsa, biz hökumətin jurnalistlərə qarşı baskıları araşdırmaq öhdəliyini yerinə yetirdiyini heç cür söyləyə bilmərik. Təbii ki, bizim də həmkarlarımızın da o əminliyi daha çox ona dayanır ki, qanunların işləyişi təmin olunacaq və jurnalistləri qorumaq öhdəliyinə əməl olunacaq və bunun nəticəsində Elmar Hüseynovun qatilləri məhkəmə önünə çıxarılacaq.
Elmar Hüseynovun qətlini beynəlxalq təşkilatlar, eyni zamanda jurnalistlər və tanınmış media orqanları Azərbaycanda söz azadlığına vurulan bir zərbə kimi qiymətləndirirdilər və hələ də bu fikir yəni qalır. Sizcə bu doğrudan da Azərbaycan mediasına, yəni bir jurnalistin ölümü ilə Azərbaycan mediasını geri salındı, yəni o baxımdan ki, özünü senzura çoxaldı və yaxud da ki, media özünü bir qədər, jurnalistlər daha çox özünü bir qədər ehtiyatlı aparmağa, xəbər dalınca qaçanda bir qədər, yəni qorxu ilə təhlükə olduğunu bilə-bilə getməyə başladılar və bu medianın bugünkü səviyyə çıxmasında bu amilin rolu nə qədərdir?
Mən ümumiyyətlə jurnalistlərə baskıların ən müxtəlif vasitələri var, ən müxtəlif yolları var. Müxtəlif ölkələrdə müxtəlif formada özünü ifadə edir bu baskılar. Məsələn, jurnalisti məhkəməyə verib, onun üzərinə ağır cərimə cəzası qoymaqla gözünü qorxutmaq olar. Jurnalistin şəxsi həyatı ilə bağlı ona hansısa baskılar eləyib, onu belə deyək, onun gözünü qorxutmaq olar. Jurnalist araşdırmalarından, tutalım, tənqid etməkdən çəkindirmək olar. Amma bu vasitələrin ən qorxuncu jurnalistin qətlə yetirilməsidir. Əgər onlarla jurnalist öz dostlarından birinin yazdığına görə qətlə yetirildiyini görürlərsə, heç kim iddia edə bilməz ki, o jurnalistlər əvvəlki mövqələrində qalacaqlar, əvvəlki qədər peşələrinə sadiq qalmaqda davam edəcəklər. Təbii ki, jurnalistin qətlə yetirilməsi jurnalist peşə fəaliyyətinə ən ağır baskıdır və təbii ki, qətlə yetirilməsi də mən deyərdim ki, Azərbaycanda mətbuat azadlığının sıxışdırılması, jurnalistlərin gözünün qorxulmasında bizim müşahidə elədiyimiz ən qorxunc vasitə olub və bunun təsiri ilə təbii ki, Azərbaycanda azad media mühiti, ümumiyyətlə media mühiti bugünkü duruma gəlib çıxıb.
Təşəkkür edirəm Xalit bəy, sizə efirə qatıldığınız üçün və öz fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün və biz yenidən qayıdırıq xəbərlərə. Britaniyanın Avropa İşləri üzrə naziri David Lidington Gəncədə hüquq müdafiəçisi Həsən Hüseyninin 6 il həbs olunmasını pisləyib. Mən Gəncədə QHT rəhbəri Həsən Hüseyninin xuliqanlıq ittihamı ilə 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsindən çox məyus oldum. Son illər Britaniyanın Bakıdakı səfirliyi cəmiyyətdə qadınların rolunun gücləndirilməsi və vətəndaşların sosial fəallığının artırılması üzrə layihələrin həyata keçirilməsində onunla sıx əməkdaşlıq edib. Hüseynli uzun müddətli həbs cəzasına məhkum edilmiş növbəti vətəndaş fəalı oldu. Mən bir daha Azərbaycan hakimiyyətini siyasi motivli həbslərin artması təmayülü ilə bağlı çoxsaylı çağırışları və narahatlıqlara reaksiya verməyə çağırıram deyə Lidingtonun bəyanatında qeyd edilir. Bakı Şəhər Baş Prokurorluğu və Baş Polis İdarəsi DES məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin vəzifəli şəxslərinin mənzil tikintisi adı altında yol verilən dələduzluq faktına görə saxlanılmasına dair birgə məlumat yayıblar. APA-nın məlumatına görə bəyanatda bildirilir ki, Bakı Şəhər sakini Asəf Hacı İsmailov və qeyriləri tərəfindən təhsil edilmiş DES Consulting məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin vəzifəli şəxsləri köhnə bakılılara yeni ev şüarı altında sayt yaradıb, onlar dələduzluq yolu ilə vətəndaşlara məxsus külli miqdarda əmlakı ələ keçirmək üçün güyə paytaxtın mərkəzi prospektlərindən birində çox mərtəbəli bina tikəcəkləri barədə həmin saytda və digər kütləvi informasiya vasitələrində reallıqdan uzaq elanlar, reklam xarakterli informasiyalar yerləşdiriblər. DES məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin bu fəaliyyət növü müvafiq lisenziya olmadan fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Adı çəkilən MMC-nin vəzifəli şəxsləri Asif Hacı İsmailov, Nazim Səmədov və Orxan Fərhadov şübhəli şəxs qismində tutulublar. Məlumatda deyilir ki, cəmiyyətin ofisində iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sənədlər, kompüterlər və notbuk götürülüb. 2 nəfərlə 65 min və 25 min manat dəyərində mənzillərin alqı-satqısına dair imzalanmış müqavilələr, eləcə də 20-yə yaxın şəxsin ərizələri də müsaidə olunub. Tutulan şəxslər inşa edəcəkləri ümumi dəyəri 17 milyon manatdan çox olan 16 mərtəbəli, 9 bloklu və 810 mənzilli binada həmin mənzillərin hər kvadrat metrinin sakinlərə güyə 380 manata satılması nəzərdə tutulub. Həmin şirkətin vəzifəli şəxsləri iyulun 15-də keçirdikləri mətbuat konfransında inşa edəcəkləri binanın Sovetski sakinləri üçün nəzərdə tutulduğunu açıqlayıblar və xatırlatmaq istəyirəm ki, elə həmin material da bizim həmin mətbuat konferansının hazırlanmış material da bizim xəbər saatı verilişində efirə verilmişdi. İndi yəni Baş Prokurorluğun və Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatın əsasında hazırlanmış video reportajı diqqətinizə çatdırırıq. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Müqavilərlə bu heç kəsindən şəkələcəm. Əmzə şəkilində. 10 müzələ çıxmaq.
Bakı Şəhər Prokurorluğu və Baş Polis İdarəsi DSMMZ-nin vəzifəli şəxslərinin mənzil tikintisi adı altında yol verilən yələduzluq faktına görə saxlanılmasına dair birgə məlumat yayıb. APA-nın məlumatına görə bəyanatda bildirilir ki, Bakı Şəhər sakini Asif Hacı İsmayılov və qeyriləri tərəfindən təsis edilmiş DES məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin vəzifəli şəxsləri köhnə bakılılara yeni ev şüarı altında sayt yaradıb. Şirkətin vəzifəli şəxsləri iyulun 15-də keçirdikləri mətbuat konfransında inşa edəcəkləri binanın Savitski sakinləri üçün nəzərdə tutulduğunu açıqlayıblar. Bakı Şəhər Prokurorluğu və Baş Polis İdarəsinin yaydığı məlumatda deyilir ki, onlar dələduzluq yolu ilə vətəndaşlara məxsus küllü miqdarda əmlak ələ keçirmək üçün Qüya paytaxtın mərkəzi prospektlərindən birində çox mərtəbəli bina tikəcəkləri barədə həmin saytda və digər kütləvi informasiya vasitələrində reallıqdan uzaq elanlar, reklam xarakterli informasiyalar yerləşdiriblər.
DES məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin bu fəaliyyət növü ilə müvafiq lisensiya olmadan fəaliyyət göstərdiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Adı çəkilən məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin vəzifəli şəxsləri Asif Hacı İsmayılov, Nazim Səmədov və Orxan Fərhadov şübhəli şəxs qismində tutulublar.
Heç sosial layihədir. Sizin burada maddi marağınız nədir? Yəni siz bu layihədən gəlir götürmürsünüz. Kvadratmetri 380 manatdan verirsiniz,
deyil mi? Bu komersiya sirridir.
Niyə komersiya sirridir? Bu 810, ən azı 18-10 nəfərin marağına toxunan bir məsələdir. Bu hər bir şəxs biləcək.
Bir başqa yerdən bir anlamda siz soruşursunuz, torpanamışsınız.
Amma siz sosial layihə icra edirsiniz, düzdür mü?
DES MMC-nin ofisindən iş üçün əhəmiyyət kəsb edən sənədlər, kompüterlər və notbuklar götürülüb. 2 nəfərlə 65 min və 25 min manat dəyərində mənzillərin alqı-satqısına dair imzalanmış müqavilələr, eləcə də 20-yə yaxın şəxsin ərizələri də müsadirə olunub. Tutulan şəxslər inşa edəcəkləri ümumi dəyəri 17 milyon manatdan çox olan 16 mərtəbəli, 9 bloklu və 810 mənzilli binada həmin mənzillərin hər kvadrat metrini sakinlərə güya 380 manata satılması nəzərdə tutulub.
Proyektin alınmaması nəyə qarantısı var? Ola bilsin ki, alınmaz. Var öyle bir şey. Əlbəttə var, forsmajor hallar hər bir şeydə var, amma biz hələ ki ərzələriyik.
Bu ilin birinci yarısında Baş Prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə baş idarəsi vətəndaşların 1603 müraciətinə baxıb, həmçinin 169 cinayət xarakterli material araşdırıb. Bunu ilin 17-sində keçirdiyi mətbuat konfransında idarənin rəisi Kamran Əliyev deyib, media forum saytının məlumatına görə Kamran Əliyev bildirib ki, cinayət xarakterli 169 materialın 53% üzrə cinayətçi başlanılıb, digər məlumatlar üzrə isə qabaqlayıcı tədbirlər görülüb. Hesabat dövründə idarənin qaynar xəttinə 2864 müraciət daxil olub, müraciətlərin əksəriyyətinin müsbət həll olunması təmin edilib, həmçinin 9 üzrə cinayət işlər başlanılıb. Cinayət başında yaxalanmış şəxslər barəsində 6 o cümlədən korrupsiya hüquq pozmaları ilə əlaqədar toplanmış materiallar üzrə 3 cinayət işi başlanılıb. Həmin işlərdən 7-si üzrə ibtidai istintaq tamamlanaraq məhkəmələrə göndərilib. Cinayət işləri Ağcabədi Pedagoji Kollecinin direktoru Sahib Hüseynovun kollecinin tələbəsindən sessiya imtahanlarına müsbət qiymət alması müqabilində 450 manat məbləğində rüşvət alması, Bakı şəhər Nizami rayonu 117 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Bəşir Bəşirovun müvafiq sənədlərinin verilməsi müqabilində vətəndaşdan 2000 manat, Miraç Holdingin idarə heyətinin sədri Səbuh Əliyevin zəlzələdən zərər çəkmiş ərazilərdə 204 evin yenidən tikilməsi üçün padrat işlərinin verilməsi müqabilində 20000 manat məbləğində rüşvət almaları və digər faktlarla əlaqədar olub, yarım il ərzində idarənin istintaq şöbəsi 147 şəxs barəsində 103 cinayətçinin istintaqını tamamlayaraq məhkəmələrə göndərilib. Kamran Əliyev bildirib ki, məhkəmələrə göndərilən cinayətçilər üzrə vurulmuş 11 milyon 870 min manat ziyandan istintaq müddətində 6 milyon 10 min 10 manatı və 50,6% ödənilib. Regionlarda yaşayan incəsənət və mədəniyyət insanları diqqətsizlikdən əziyyət çəkmələri bir yana həm də bir problemləri olanda hara üst tutacaqlarını bilmirlər. Əməkdaşlarımız İmişli rayonunda yaşayan incəsənət adamlarından birinə baş çəkiblər, daha doğrusu şairə, jurnalist Məryəm xanıma və onun problemləri ilə maraqlanıblar. Həmin video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İşığı sönüb, suyu kəsilib, saatı dayanıb, nə qapısını döyən var, nə telefonuna zəng edən. Yazı masasının üstündə laborator analizlərinin nəticələri, epikrizlər, reseptlər, yataq otağında torba-torba dərmanlar. Bir də divarlardan boylanan qara gözlü, alma yanaqlı bir qızın məsum baxışları. İmişlidə yaşayan mədəniyyət işçisi, yazısı, jurnalist Məryəm Şafirdiyevaya baş çəkərkən ilk yadda qalanları siz də bildiniz.
Yəni bu mənim gənclik illərimin şəklidir. Doğrudan Xeyrəsi Məmmədovanın da sonradan vaxt zülmü mənə çox təsir etdi.
Pəncərədən süzülən gün işığında başlanan söhbət çırağın öləzi işığında başa çatdı. Söhbətə ara verir və öncədən seçdiyi şəkillərini göstərir. Göstərdiyi şəkillər arasında daha biri var. Məryəm xanım gəlinlik donunda.
Mən 50 yaşında bu paltarı geyindim. Devasalı həsrəti ilə dedim yaşayan mən, Məryəm. Heç olmasa yadigar bir gəlinlik paltarına şəkilim olsun.
Ama yana şəkil çəkdirmək xatirinə.
Hə, şəkil çəkdirmək xatirinə geymişəm bəli.
Bu şəkli 50 illik yubileyində çəkdirib, muradı gözündə qalmasın da istəyib ki, gəlinlik geyməmiş bu həyatdan keçməsin. Sadəcə geyinmək xatirinə olsa belə.
Olanın hər uşağını uşultaqcasına, uşaqlarla uşultaqlı eləyəndə o analara mən rəyəmən hansı istər keçir. Onlar bilmirlər ki, onlar həyat yoldaşından bir siyahı verirlər ki, get bazardan, bax bulub əşyaları mən al gətir. Onda mən özüm təkdana bazara gedəndə hansı istər keçirdirəm, onu bilmən bilirəm, bir də Allahım.
Məryəm Şahverdiyevanı daha çox əmək veteranı kimi tanıtmaq olar. Azı 40 ildir ki, mədəniyyət sahəsində çalışır.
İmiş şəhər bir nömrəli orta məktəbi bitirdikdən sonra rayon uşaq kitabxanasına, kitabxanası vəzifəsinə işə düzəldim. Bir müddət işləyəndən sonra məni uşaq kitabxanasının müdürü təyin etdilər.
Amma sıradan kitabxanacı deyil, Oski kitabın müəllifidir. Evinin bir küncündə əsər və təltifləri sərgilənib.
Gördüyünüz, bax, bu kitablar mənim yaradıcılığımın demək olar ki, bir hissəsidir. Yəni, hamısı bura sığmıyır bu stolun üzərinə.
Yazıcı, jurnalist və qadın birliklərinin üzvüdür. 2003-cü ildə Sabaha İnam adlı qəzet təsis edib. O vaxtdan bəri həmin qəzeti tək başına çıxarır. Bütün bu qaynar həyatla yanaşı tənhalığın gətirdiyi sıxıntılar da az olmayıb. Məryəm xanım şəxsi həyatını qura bilmədiyinə görə çox heyfslənir.
Həyatda hər bir qadın istəyər ki, onun isti yuvası olsun, isti ocağı olsun. Amma çox təəssüflər ki, o isti ocaq mənə qismət olmadı. Yəni, vaxtında ailə həyatı qurmadım, bir sözlə gecikdim. Tənhalıq hərdən adamlara elə gəlir ki, laf mən üzümə deyiblər ki, dünyada sən xoşbəxt adamsan, tənhasan. Deyən yoxdur, o tərəfə durur, bu tərəfə durur. Xaçı kənddə mən pionir baş dəst tərəfəriyə.
Müsahibimin dolu ürəyi, zəngin ömür yolu var. Şirinli acılı bütün xatirələrdə kitab və işıqdan keçir. Atili, Dolça Bürcündən olduğunu deyə Məryəm xanım bu ilin ona düşərli olacağını düşünüb, yubileyini qeyd etməyə hazırlaşırmış. Amma eldə deyim var, sən saydığını say, gör fələk nə sayır.
Tehrana mənə cavab gəldi ki, 58.170 ədəsəndə qaraciyərində virus var. Artıq, yəni, siroza doğru gedir də, qaraciyərin sirozu. Bütün diagnozlar, yəni nəticələr üstə düşdü ki, məndə məhz hepatit C belə bir viruslu xəstəyəm. Bu da diş həkimlərinin səhvi səbəbindən olub.
Belə çətin günlərdə Məryəm xanım əvvəlcə öz iş yerindən kömək umub.
Mən uzun illərdir İmişdə, yəni uşaq kitabxanasında müdür işləyirəm. Bu yaxınlarda özümü toplayıb getdim Mədəniyyət Şöbəsi, Mədəniyyət və Turizm Şöbəsi müdürü Süleyman Bəşrovun yanına getdim. Dedim, 43 ildir mən can qoymuşam burada, əzab əziyyətim olub. Həmkarlara pul vermişəm, sığortaya pul vermişəm. Bəlkə mənim dərmanlarıma kömək eləyəsiz də belə. Çox saymaz yana, çox belə laqeyd, həddindən artıq şəkildə mənə dedi ki, ged evli sat, ged girən malcı olun girən. Nə də ora-bura deyirsən ki, sənə kömək eləsinlər. Doğrudan onun o sözü mənə, o xəstəliyimdən pis təsirləri.
Bu reportaj ifra hazırlanarkən Məryəm Şahverdiyevanın vəziyyəti pisləşib, onu xəstəxanaya yerləşdiriblər. Elə müsahibə vaxtı dediyi kimi yaşayacağına inanır. İnanır ki, hələ həyatı qabaqdadır.
Mən yaşayacağım. Mən inanıram.
Bax belə, 40 il dövlətə xidmət edəsən, amma dərman almağa pulun olmaya. Bunun ardınca həyatın dadını çıxarmaqla bağlı istəyirəm ki, bir sorğumuzu sizin diqqətinizə çatdırım. Həyatın dadını çıxarmaq deyərkən insanların ağlına nə gəlir? Elə bunu Bakı sakinlərindən soruşmuşuq, görək onlar nə fikirləşirlər. Onlar həyatın dadını çıxarmaq deyəndə nə düşünürlər? Həmin video sorğunu diqqətinizə çatdırırıq.
Xəbərləri sizdən alın. Xəbər
əsasında.
Həyatın dadını çıxarmaq üçün nəyisə gözləməyə ehtiyac yoxdur. Yaşadığın hər anın dadını çıxarmaq lazımdır. Bu sözlər Alman ədəbiyyatçısı Goethe-yə aiddir. Bəs görəsən, həyatın dadını çıxarmaq deyəndə paytaxt sakinləri nə düşünür?
Həyatın dadını çıxarmaq birinci yaxşı işin olsun, sonra gəzmək, ailə ilə bir yerdə gəzmək.
Öncə insan insan olmalı ki, həyatın tadından anlaya bilsin. Yəni, bir insan kötülüklərdən uzaq qaldığı zaman, Cenab-ı Allah haliylə ona güzel tadlar, qismət edər.
Gərək xoş günün olsun ki, bu həyatda dadını çıxardasan da. Xoş gün yoxdur, nə dadını çıxardacaqsan, heç bir şey.
Həyatın dadı deməkdir ki, insan həyatda xoş günlər görür.
Ürəyə açıq yaşamaq, oğuldan yarmaq, qızdan yarmaq, nəyə geçsən işin düz getmək. Nə deyim?
Siz həyatın dadını çıxara bilmirsiniz?
Xeyr.
Düz, dürüst, təmiz yaşamaq elə bu həyatın dadını çıxartmaq deməkdir. Ay yalancılıq, fırıldaqçılıq, müxtəlif fikirli insanlar o həyatı başa düşməyən insanlardır. Həyatın dadını çıxartmaq və həyatı dərk eləmək deməkdir.
Siz həyatın dadını çıxarda bilmirsiniz?
Mən həyatın dadını çıxarda gedirəm, hələ çıxardıram, hələ yarda qalmışam, gedirəm çıxarda çıxarda. Mən bir nöqtədə ucaq çıxartmış olacam inşallah.
Özün üçün normal yaşamaqdır. Yəni ki, ailəm varsa, ailəmlə yaxşı gün keçir, yoldaşınla, gezməyində, yay tətilində, istirahatlərində, həyatın dadını, belə başqa mənada mən deyə bilmərəm, hər bir cür fikirləşir. Mən belə çıxadıram, məsəl üçün. Boş vaxtımda işimdə, rəfiqələrimlə, uşaqlarımla.
Sizcə həyatın dadını çıxarmaq?
Həyatın dadını, mənim 4 nəvəm var, Allah hamına qismət eləsin. Mənim elə nəvələrim mənim həyatımın dadıdır.
Xoşbaxtçılıq bu.
Başqa da yaxınlarımın yanında olmağı, əzizlərimin yanında olmağı, o özü böyük bir xoşbəxtçilikdir.
Bugünkü gündə ona bir mənalı cavab vermək mümkün deyil. Amma nə bilim, yaxşı yaşamaq yəqin ki, sağlam yaşamaq. Məncə, ən əsası sağlam yaşamaq, yaxşı yaşamaq, yəni bir həyatdan zövq almaq. Nə bilim, belə...
Siz özünüz həyatın dadını çıxarda bilirsiniz.
Nə bilim, deyə bilmərəm.
Yaxşı gəzmək, yaxşı yemək içmək, həyatın dadımı ilə başqa da.
Siz çıxarda bilmirsiniz həyatın dadını?
Belə də, deyim ki, razıyam, vaxtında çıxartmışam, indi qozarmışam, peysəni adam.
Bu problemlər həyatı boyuna qədər yaşayırıq, problemlər bizi izləyəcək, sözsüz. Amma bir gün də mən həmişə deyirəm ki, birinci salamatçılıq olsun. Yəni, balalarımızın xoş günü olsun. Yəni, mən onu bütün yəni, analara, atalara arzu edirəm. Və bax belə, yəni, hər bir günümüzə şükür eləyək.
Ailəm yanında olandan sonra həyatın dadını çıxarmaq kimi bir şeydir. Yəni, ailə yanında olandan sonra nə üçün deyər?
Şahət. Kübarlar kimi yox, elə belə. Əməli, qabaq. Zaten həm də ki, digər qabaqlar kitablar oxuyurlar. İndi kitabları çox oxuyan yox. Sovetlər birliyi bizi lab salıb bizi. Öz bilmirik biz nə edək. Ona görə biz ölmüş qamış çaylarını nə içərə qalaq.
Həmi yaxşı ailən olsun, yaxşı işin olsun. Bu həyatın dadını çıxarmaqdır. Hə? Yəni ki, ürəyincə olsun bütün yaşadığımız işlər.
Gözəl vaxt keçirmək, yəni istirahat eləmək, mənim fikrimcə odur. Və əsas təbii olaraq, yəni insanlıq üçün çalışmaq, ondan gözəl nə olur bir həyatdır. Yəni, insanlıq üçün biləcəyik ki, yəni, gözəl həyat çəkəcək insanlar, yəni, mənim fikrimcə odur.
Yəni ki, hər şeyə vaxtında çatmaq həyatda. Həm ailə qurmağa, həm əylənməyə, həm kariyeraya, həm keyfiyyətli qocalmağa. Məncə belədir.
Həyatın dadı odur ki, səhər gözün açıb görürsən ki, günəşi gördün səbərdir. Yaşa da özü üçün. Ondan başqa həyat bu dəyi verilib sizə gözəl. Tardı getdi.
Bax belə, təşəkkürümü bildirirəm Bakı sakinlərinə, maraqlı fikirlərinə görə doğrudan da çox maraqlı idi. Hər həyatın dadını bir cür görür. Mənim üçün əsas maraqlı oldu. Görəsən, o pensioner deyəndə ki, mən həyatın dadını çıxarmışam da, indi qocalmışam. O necə çıxardı həyatın dadını, ona açıqlama versiydi, daha maraqlı olardı. Nəsə, sonda keçirik ismarçılara. Kəlbəcərdə əsir düşmüş Dilqən və başqaları barədə niyə məlumat vermirsiniz, əzizim? Deyəsən, siz Azadlıq Radiosunu dinləmirsiniz. Rafil Qədirovun tək suçu var, suç onun özündədir. Nədən ətrafına baxmayıb, yəni görüşdüyü adamların erməni olub olmadığını bilə-bilə niyə görüşüb babalı öz boynuna yazır dinləyicimiz imza qoymayıb. Bu hökumət elə edib ki, kafir olub qalmışıq, nəinki casusluğa, vəbşi heç nə inanmırıq, mədəd imzalı dinləyicimiz yazır. Bundan əvvəlki ismarış yazan dinləyicinin fikirlərinə münasibət bildirmək istəyirəm ki, yəni ermənilərlə görüşmək heç də qəbahət deyil. Yəni prezident İlham Əliyev də və yaxud da ki, xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov da ermənilərlə əllə görüşür. Gerçək vətənpərvərlərə aid deyil, yazır bir dinləyicimiz. Dədə baba qəbrini ziyarət etməyə gedəndə də kamerayla gedərmişlər. Mən həmişə demişəm, bizim axırımıza yersiz reklam xəstəliyi çıxacaq. Nə şpion, nə vətən, nə haqq ədalət. Özümüzünkünə acıq verən risovqalıqdan savayı güclü məzhəbimiz yoxdur. Hər halda üzə duran qopçu əksəriyyətimiz də belədir. Ona görə yalandan qəhrəmandır desək də, real kömək eləmirik. Hətta imkanı olan oliqarxlarımız da kömək eləmirlər, yazıb dinləyicimiz belə. Salam, Kamran bəy, sizdən xahiş edirik, liman şəhəri ilə maraqlanın. Burada yaşayış səviyyəsi çox pistir, normal işıq yoxdur, yol iş yerləri yoxdur, liman iqtisadiyyatı çox geridədir. Çəkiliş olsa yaxşı olar yazıb, əgər siz çəkiliş istəyirsə, 436-77-41 nömrəsinə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Bu Azadlıq Radiosunun qaynar xəttidir və bizim müxbirlərimiz sizinlə əlaqə saxlasınlar və dərdinizi eşitsinlər. Mən sağollaşıram, Penkulub verilişi efri davam etdirir, dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosuna Türksat